Ek wil professor Walter Veit vra om op te staan, baie welkom weer eens. Daar is 'n paar vrae wat ingekom het, wat ons kortliks gaan hanteer voordat die lesing begin. Ek sal hulle lees en dan kan u reageer daarop.
Dit goed as ek kan, as ek kan.
As ek kan. As jy nie vrae het nie, dan as jy antwoorde het nie, dan sal ons dit soek. Die eerste vraag is, in die eerste aand was daar 'n prent van Daniel en sy vriende. Hoekom is elkeen sy regterarm agter sy rug?
Dis 'n baie goeie vraag. Net om te wys, seker dat die bande los is, is een hand agter en een hand voor. Dis 'n fotootjie wat ek getrek het van die net af. Ek het net 'n foto gesoek waar daar so iets in is, en dis al een wat nou gepas het by die lesing. Daar's geen sinister gedagtes agter die plan nie. Maar dis eintlik oulik, nê? As een hand agter is en een voor is, dan kan daar geen tou mee wees wat hulle vashou nie.
Baie dankie, goeie antwoord. Die kunstenaar het gedink toe hy daai prent geteken het. Die volgende een, Barry vra, is it possible to be sinless on earth before Jesus comes again?
Dis nou een van daai mooi vrae. Wat sê die Bybel? Die Bybel sê, want ken julle die dichotomy, die tweestrydigheid van die Bybel? Die Bybel sê, hy wat sê, hy is sonder sonde, is 'n leenaar en die waarheid is nie in hom nie. Hoeveel het gesondig? Begin met 'n A. Almal het gesondig. As die een wat nie gesondig het nie. En dan sê die Bybel, wees perfek, soos jou Vader in die hemel perfek is. So, in Engels sê mens, dichotomy of truth. Twee teenstrydighede, wat onversoenbaar is, behalwe in Christus. Is jy met my? Daai twee teenstrydighede kan net versoenbaar wees in Christus. In Christus kan ek perfek sondeloos wees, want hy is perfek sondeloos. Wanneer die genade deur sluit, en die genade deur het gesluit, dan sal mens verseël wees. En daai verseëling kom van wie? Kom van hom af. So selfs in my verseëlde toestand kan ek perfek wees as gevolg van hom. Dankie tog vir sy genade.
Amen. Baie dankie vir die antwoord. Hier is 'n vraag oor die gebruik en dra van juwele, maar vooral die kruis, wat mense soms dra.
Goed, die kruis is 'n probleem in die wêreld. Mense raak vreeslik opgewonde oor die kruis. Die kruis is 'n heidense teken. So sê die mense, en dis waar. Dis 'n heidense teken, dit kom van die taal, en dit is 'n teken wat Lucifer gebruik het in sy aanslag teen God se waarheid. Maar aan die ander kant, Christus het gesterf aan 'n kruis. So die kruis het 'n simbool geword van die soendood van Jesus Christus. So nou het jy daai twee strydigheid. Nou kan ek ook vir julle sê, die roos is die simbool van die satanisme en die luciferiese aanbidding, die roos. Maar die roos is geskep deur wie? Deur die Here. Mag ek vir my vrou 'n roos gee? As ek weet, dit is 'n sataniese simbool. Mag ek vir haar 'n roos gee? Natuurlik. Vir vere wat Satan dink van die roos, hy het hom nie geskep nie, die Here het hom geskep. Is 'n mooi blom, ek sal hom vir my vrou gee. Ek voel vere vir wat hy sê. So net dit in konteks te plaas. Nou, moet ek 'n kruis dra as ek 'n Christen is? Wel, dan is die vraag, hoe groot moet die kruis wees? As ek nou goeie Christen is, dan ek net so 'n kruis dra. En dan raak ek soos die rocksterre, jy weet. Liewe so kleintjie, dat mense dink, miskien is hy 'n Christen. So, daar's daai probleme. En my kontensie is, wat toon my Christenskap? Dit wat ek dra of dit wat ek uitleef? Vir my persoonlik, Ek het nie 'n kruis nodig om hom te dra nie en om te vertoon nie, want ek hoop dat dit wat ek glo in my lewe geopenbaar sal word. En ek glo dit is 'n beter getuienis as 'n kruis. As jy 'n kruis aan het en hom dra, dan kyk die mense onmiddellik en sê, hy sê 'n Christen, dan vat hulle die vir groot klas. En dan kyk hulle, so miskien, as die piesangskille daar, en joeg, hierdie wereld is vol piesangskille, net. As hulle daar is, en jy dra die kruis, en die persoon daar achter die toonbank, maak jou kwaad, en jy vererg jou, dan doen jy meer skade aan die Christendom, as wat jy goed aan die Christendom sal doen. So, dit maar so in perspektief. Ek hoop dit antwoord die vraag.
Baie dankie. Die volgende vraag is baie kort, maar een lang antwoord miskien. Waar kom God vandaan?
Ja, dit is een baie goeie vraag. Dit is, in die wetenskapskringe word ek altyd gevra. Ha! Jy sê nou, jy is een Christen, waar kom God vandaan? Die Bybel sê, hy is. Sê dit nie so nie? Hy is. Teenvraag, waar kom die oerknal vandaan? Waar kom die materie vandaan, wat uit die oerknal gekom het? En as jy vir my sê energie, en vraag ek vir jou, waar die energie vandaan gekom? So die wetenskap eindig in sy soeke na herkoms by niks. Daar is nie 'n antwoord van waar dit vandaan kom nie. Die godsdienst in sy soeke eindig by niks. Daar is nie 'n antwoord van waar God vandaan kom nie. So wat het ek nou oor? Ek moet gaan volgens die getuienis wat daar is. Die getuienis wat daar is. Daar is die woord gee vir my die verhaal van waar ek vandaan kom, vertel vir my wat die geskiedenis vooruit gaan wees, soos wat ons gisteraand gesien het, vertel vir my, en dis die wonderlike ding van die Bybel is die enigste boek in die hele wêreld, wat vir my sê, hoekom die wêreld in so 'n gemors is, wat die probleem is, wat die probleem veroorsaak het, en hy gee die oplossing. En dan sê hy vir my, daar is 'n oorlog teen die oplossing, en ek hoef net die TV aan te sit, dan weet ek, daar is 'n oorlog teen die oplossing. Reg of verkeerd? So uit die konteks moet ek nou myself die vraag vra, wie is meer konkreet korrek? Die woord of die wetenskap? Die feit is, julle is hier vanaand. Reg of nie? Waar kom julle vandaan? Julle kom van julle ma en julle pa, waar kom hulle vandaan? En so gaan maar aan, gaan maar terug, waar kom hulle vandaan? Waar kom hulle vandaan? Uiteindelik moet jy iewers eindig. En die antwoord is God. Hy is. Ek weet nie waar hy vandaan kom nie.
Baie dankie. Die tweede vraag en is ook die laaste in dieselfde persoon, is God, Jesus en die Heilige Gees een persoon? As dit is, verduidelik alom teenwoordig asseblief.
Is hulle een persoon? Dis 'n baie komplekse vraag. Jy weet, daar is mense wat sê, drie-eenigheid, dis 'n katolieke konsep. En daar is nie so iets in die Bybel, die woord drie-eenigheid is nie in die Bybel nie. Maar die drie word beskryf in die Bybel. En die godheid van die drie word baie duidelik uitgespel in die Bybel. En hulle persoonlike aspekte word baie duidelik uitgespel in die Bybel. So die Bybel sê daar is die drie aspekte. Nou, ek het nie 'n verklaring daarvoor nie. Ek glo niemand het 'n verklaring daarvoor nie. Vir myself. Mens moet mos 'n ding soort van uitredeneer in jou kop. Nou, ek het geen Bybelse gronde vir wat ek sê nie. En ek wil ook nie 'n dogma daarvan maak nie, maar net vir myself het ek vir my gesê, God is almagtig, alomteenwoordig. Hy is oral, hy is alwetend, hy is, daar is nergens 'n plek waar hy nie is nie. En hy is so groot, die heelal kan hom nie hou nie. Dis God. Hoe maak God, wat onbereikbaar is, wat so magtig is, hoe maak hy homself beskikbaar aan sy skepping? Deur die Seun. So vir my persoonlik is die seun die beskikbaarheid van die godheid vir die skepping. As jy my gesien het, het jy wie gesien? Het jy die Vader gesien? Sê Jesus. En die Heilige Gees is daardie aspek van God wat in en deur die hele heelal sy verteenwoordige is en my beïndruk en met my siege werk en omdat dit God is, het hulle al drie dieselfde komponente derhalwe is hulle beskryf as persoon en is hulle persone in daai sin. Dis hoe ek het vir myself uitredeneer en verder kan ek niks daaroor sê nie, want die Bybel verduidelik het nie, die konsep is te groot vir ons mense. Ek weet dat daar baie godsdienste is wat sê, God is net een, en dan sit jy nou met 'n probleem. Wat maak jy met die Bybel? En wat maak jy met die Seun van God? En niemand kom na die Vader behalwe deur die Seun nie. En waarvoor is daar 'n Seun? Want hy is die middelaar, hy is die meganisme om met die Godheid te kommunikeer. Goed.
Daar is 'n paar vrae wat ons graag wil hanteer voordat ons met die lesing begin. Ek sien daar het vrae laat ingekom wat ons nou nog nie opgetel het nie, so die van die wat vanaand vrae ingegooi het, ons sal dit definitief môre aand hanteer. Ons gaan elke vraag beantwoord. Die eerste vraag, Openbaring 6, die vier perde, en dan sê dit die koms van die Seun in Openbaring 22, is dit die wederkoms, is dit een of twee komste?
Ek dink daai vraag het ek net nou met die persoon self bespreek. En ek weet hy gaan nie saamstem nie, of nog nie. Maar die wederkoms is een gebeurtenis. En die wederkoms is voor die millennium. Nie na die millennium nie. Daar is nog 'n koms na die millennium, maar dis verskillend van die wederkoms. Hulle moet geskei word. By die wederkoms raak die Here die aarde nie aan nie. En die afgestorwenes wat opgewek word en die wat oombliklik verander word, so sê Tessalonsense, gaan die Here tegemoet in die lig en dan gaan hulle hemel toe. Na die millennium kom die hele nuwe Jerusalem plus die Here af en dan raak hy die aarde, dit word 'n groot vlakte, die nuwe Jerusalem dal neer en dan vind 'n tweede oordeel plaas, die oordeel van die onregverdiges.
Baie dankie vir daardie antwoord. Die volgende vraag, as daar drie is, voor wie buig u u hoof? En dan is daar 'n aanhaling, ek is 'n jaloerse God, Seun, Vader of Heilige Gees.
As die drie een is, maak het saak. Dis my antwoord.
Volgende vraag, wat word bedoel met die volgende? Die geveg is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die aanhaling waarskynlikheid Efesiërs 6.
Ja, wie is die een wat aanhits tot alle boosheid? Satan. So, wie is die een teen wie ons moet waak? Satan en al sy bose engele. En ons geveg gaan teen geestelike magte wat alles in hulle vermoë sal doen, dat jy nie die koninkryk van die hemel sal beerwe nie. Want hy gaan dit nie beerwe nie, en hy wil nie, jy moet dit beerwe nie. So, op jy hoede. As mense wat glo, dat hulle bestand kan wees, teen Satan op hulle eie, hulle kan nie, niemand kan nie. Die Bybel sê, Lucifer was slimmer as Daniel. Jy moet maar afhanklik bly van die Here. Heeltemal afhanklik.
Baie dankie. Die volgende een, in respect to a sinless life, is it possible to consistently and continuously walk in the meeting of dichotomy of our fallen nature and God's perfection? For example, Enoch and Elijah, and so escape physical death.
Do you want me to answer it in English?
Yes, I think so.
It's an English question. There will be those at the end of the days that will see the coming of the Lord without seeing death. Because Paul says so. He says there will be a resurrection and there will be those who will be changed in a moment, in the twinkling of the eye, and this corrupt individual, corruption must put on incorruption. So yes, there will be people who will be translated like Elijah was translated without seeing death. Now, the question of dichotomy, whether I'm walking with a sinless nature or a sinful nature, is one that is a very tricky question to answer, and there are extremes of liberalism and perfectionism on that one. I would like to say that the boat, which is the church, has both of those components, or a whole spectrum of those components, and as the one climbs out of the boat and builds a plank on the side of liberalism, so the other one will build a plank on the other side to balance the boat. And in the end, nobody's in the boat. They're all sitting on gangplanks either side. Get into the boat. So will I be perfect? Will I not be perfect? Let me put it to you this way. I am extremely distrustful of self. But I am extremely trustful of Christ.
Thank you. Excellent answer. The next question. Hoekom is het belangrijk om te weet van hierdie geheime organisatie? Hoe beïnvloed het my lewe?
Dit is absoluut onnodig om het te weet. Dit gaan absoluut nie een iota verander aan die saligheid nie. Al het jy al die kennis en al weet jy elke geheime woord en elke geheime handdruk, het dit geen effek op jy saligheid nie. Niks. Maar, en daar is die maar, as het die Bybel bevestig dat die hele wêreld agter die vyand van die Here aanloop, en as het my oë rig op die vyand en ek oppas en kyk wat maak hy, dan kan ek dalk 'n struik vryspring. Dis die een voordeel. So die Bybel sê, moenie die profesieë verag nie. Moet hulle nie verag nie. Die profesieë gaan my nie help nie, maar hulle sê vir my waar ek in die stroom van tyd staan. En dit kan my aanmoedig om my verhouding met die Here te verdiep en 'n werklikheid te maak. Want ek sien dat dit wat hy gesê het waar is en die Here word vir my 'n realiteit, nie net 'n spookasem nie. Maak dit sin? So, dis hoekom dit belangrik is om dit te weet. En dan is daar nog 'n rede. Mense kyk in die wêreld en hulle sien wat gebeur en hulle raak moedeloos. Hoeveel mense pleeg selfmoord in hierdie land? Hoeveel gesinsmoorde het ons in hierdie land? Want mense sien daar's geen hoop nie. Dinge word slegter en slegter en slegter en hulle voel die enigste uitweg is maak einde. Maak einde. En as jy die profesieë ken en jy sien hierdie dinge gebeur, dan sê die Bybel, lig op jou oë, want jy weet dat jou verlossing naderkom. Is dit nie so nie? So dit kan die instelling van die persoon verander. As ek weet, die Bybel het gesê, hierdie dinge gaan gebeur net voor die wederkoms, en nou sien ek hierdie dinge gebeur allemaal nou, dan het ek twee opsies. Ek kan 'n koel die in my kop sit en sê, kan het nie hanteer nie. Of ek kan sê, wow, die koms van die Here is nabij. Maak die saak wat hulle aan my liggaam doen nie, of aan my omstandighede doen nie. Ek weet, as ek vertrou op die Here, my brood en water is gewis. My God sal aan al my behoeftes voorsien. En mense skep moed. En ek kan vir jy sê, duisende mense het al na my toe gekom en gesê, ek het geen hoop meer gehad nie. Dankie. Vir hierdie lesings, Wat niks beteken nie, want het is onnodig om het te weet vir saligheid. Ons net Jesus ken.
Baie dankie. Die volgende en weer Engelse vraag. The bronze statue with a kiss or licked right toe, is that of St. Peter or Simon Magus?
Eindelijk kom het direct uit die tempel van Jupiter. Die oorspronkelijke sit in die Vatikaan en al die namaaksel sit in al die kerke. Dit is heidens aanbidding, dit is Jupiter, maar hulle het hom net 'n ander naam gegee. Hulle sê, dis Petrus. Dis baie makkelijk. En Petrus, wie is hy? Hy is die Petra, die P-T-R. En hy kom van Simon Magus af.
Baie dankie. So iemand byvoorbeeld een leen gees of enige ander gees in hom hee, wat is die beste, die makkelijkste manier om daarvan ontslae te raak? Is het nodig om opgeleid te word om geeste in Jesus' naam uit te drijf?
Goed, nou moet ek mooi versigtig antwoord, nee. Want ek wil nie op tone trap nie. Daar is twee dinge wat ons kan doen. Ons kan gaan en ons kan die geeste konfronteer. En dan staan ek in die gevaar om te dink dat ek in 'n magsposisie is. Dis die een moontlikheid. Die Bybel sê, die waarheid maak jou vry. En dis vir my verstommend dat elke tweede persoon bevry word van al hierdie dinge, terwyl hulle nie die waarheid aanvaar nie, en voortgaan met hulle lewe asof daar niks gebeur het nie. En ek self in my eie lewe, as julle my lewensverhaal ken, het geweldig baie te make gehad met demoniese aktiwiteite. En ek kan vir jy sê die waarheid, maak jou vry. En as jy jouself plaas onder Jesus Christus, hy sal die demone verdryf. En al lyk het soms asof Satan op jou spoor is, geloof vereis dat jy vertrou dat die Here die saak in sy beheer het. As het nie so is nie, dan het jy nie geloof nie. Dan wag jy vir 'n towerstaf. Geloof is nie 'n towerstaf nie. Verloof is 'n prinsip.
Baie dankie. Die volgende vraag is lang, so ek gaan hom opsom. Die charismatiese kerke maak baie gebruik van slain in the spirit. Hierdie op sigself verrig wonders en baie ongelowige mense kom tot bekering en ontmoet God. Is daar volgens u mening fout hiermee en as daar is wat? Is daar 'n beter manier om 'n ongelowige geestelik wakker te maak? Wat stel u voor?
Die Heilige Gees sal jou lei in alle waarheid. Daar is drie definisies van waarheid in die Bybel. Net drie. Jesus sê, ek is die weg, die waarheid en die lewe. As jou geloof nie Christocentries is nie, dan is het nie die waarheid nie. Die tweede een is, my woord is, die woord is waarheid. Die woord is die maatstaf van wat reg is en van wat verkeerd is. Die woord is waarheid. En dan is daar nog 'n definisie in Psalm 119. Sy wet, al sy gebooie, as ek reg onthou is dit vers 115, is waarheid. Want die Here is koning. En dan het hy 'n gesag. En die gesag is sy wet. En hy is jou verlosser, hy is die weg, hy is die deur. En dan het hy vir ons sy woord gegee. Dis die prinsipe waar volgens alles moet fungeer. En as jy nou so daaraan dink, waar het hierdie manifestasies eers begin? Hulle het eers begin na die 1960s, na Vatikaan II. En dis vir my problematies. Wat van al die ander kerke in eeuwe voor die tyd, toe dit rustig gegaan het, het hulle nooit die Heilige Gees beleef nie? Is dit net hierdie generasie? Is die Heilige Gees luidruchtig? Of is die Heilige Gees soos 'n duif? Sagmoedig. Het is vrae wat ons onsself moet vrae. Nou ek het geen twyfel nie dat die Here se kinders reg oor die wêreld in al die kerke sit nie. Want die Here ken die hart. Is dit nie so nie? Maar daar kan nie meer as een waarheid wees nie. Daar kan net een waarheid wees. En die Heilige Gees se taak is om ons te lei in alle waarheid.
Baie dankie. Die laaste vraag van vanavond. Hoe word daar vandag bepaal dat die Sabbat op 'n Saterdag val as 'n mens in gedagte hou dat in Jesus se tyd daar nie name vir die dae was soos vandag nie?
Daar was die name soos die heidense dae wat ons nou het nie, soos Maandag is die dag van die maan en so aan. Vrydag is Vriga en Balderdag en al die dinge en Sondag, dag van die son en Saterdag, Saturniendag, so hulle het die Romeinse name gekry. Maar dit het niks gemaak aan die siklus van die week nie. Die Jode het hom getel van Sabbat, so dit was Sabbat. Eerste dag na die Sabbat, tweede dag na die Sabbat, derde dag na die Sabbat, vierde, vijfde, zesde dag Sabbat. So, hulle het hom nommers gegee, so daar het niks verander nie. En as mense wil weet of die Sabbat verdwyn het, as hy ooit verdwyn het, dan is hy elke keer weer ingestel. Hy is ingestel in Eden, en die Here het gerus op die sewende dag. So is nie 'n Joodse dag nie, hy is daar ingestel in Eden. En dan, sou hy verlore geraak het, is hy dan weer ingestel, toe die Jode uit Egipte uitgehaal is. Want op elke Vrydag, het dat dubbel soveel manna geval. En die Here het hulle gelei, in die woestyn, met 'n wonderwerk, elke enkele Vrydag het hy 2 dae gehou, die rest van die week het hy net 1 dag gehou. So die Here het die Sabbat daar ingestel. Sou hy verlore geraak het, tussen daai tyd en die tyd van Christus, dan is dit baie duidelik in die Bybel, dat hy ingestel is daar by die graf en by die kruis en by die opstanding. Want die Bybel sê baie duidelik, dat hy gekruisig is, gerus het in die graf, en dat die disippels gerus het volgens die gebod, en op die eerste dag van die week, die dag na die Sabbat, het hulle na die graf toe gekom en hy was leeg. Is dit so? So daar is hy ingestel, en toe die Juliaanse kalender alreeds bestaan, die Juliaanse kalender het oorgegaan na die Gregoriaanse kalender, sonder dat daar 'n verandering aan die siklus van die week gemaak is, daar is net 'n verandering in die datums gemaak. So op die een dag was het die 10de, en op die ander dag was het 14 dae later, of 14 dae, maar dit het nog steeds gegaan van 'n woensdag na 'n donderdag. So daar was nie 'n verandering in die siklus van die week nie. En daai kalender is continu, so nog nooit het die Sabbat verlore gegaan nie.
Daar was 'n laaste mondelingse vraag wat ingekom het. Die Jesuïte, in verband met hulle, waarvoor staan die woord Jesuïte en waar kom hulle vandaan?
Die Jesuïte staan vir the Society of Jesus. En as ons kyk na hulle beloftes wat hulle maak, is dit daarom 'n wonderlike naam, ne? En ek glo nie, hulle is die gemeenskap van, of die organisasie van Jesus nie, hulle het 'n ander leier. En as 'n katolieke orde wat gestig is met die doel om protestantisme te vernietig, die wêreld onderdanig te maak aan die oppergesag van die paus.
Baie dankie. Diegene wat se vraag nog nie vanaand aangerou is nie, definitief môre aand sal ons daarby aankom, en as daar genoeg vrae is, gaan ons miskien julle een julle aand toewy aan 'n vraag en antwoord sessie, so ons sal dit mettertyd evalueer. Neem net kennis dat oor die naweek gaan daar nie net een lesing wees nie, maar 3. Saterdag en Sondag 11:00, 4:00 en 6:00. En van Saterdag aand af gaan die lesings ook nie opgeneem word nie. Die lesings wat gaan oor die hervorming. So ons hoop dat u weg oop sal vind om hier te wees. Professor Veit, weer eens baie welkom. Ons is dankbaar dat u vir ons 'n aanbieding kan doen, en die Here is met u vanaand. Baie baie dankie.
So terloops, daai lesing oor die hervorming het meer te doen met nou as met toe. Dis juist die punt. So dis nogal aktueel, dink ek.
Dr. Veit, waar staan dit in die Bybel dat 'n man en vrou moet
trou.
Dis 'n goeie vraag.
Ek het vir u gesê hy kan enige vraag beantwoord. Indien 'n man en 'n meisie saam leef, hoef hulle nie te trou nie. Want dan pleeg hulle mos nou nie egbreek nie.
Ja, dit is natuurlik wel so, maar wat van die ander implikasies van daai sewende gebod? Wat het die Here gesê? Wat het hy aan die begin gedoen? Wat het daar in Genesis gebeur? Hy het hulle man en vrou geskep. En ek dink dit was seker fenomenale huweliksfees. Hoe weet ons dat daar huwelik was? Staan dit daar? Dit staan ons nie daar dat daar huwelik was nie.
Wel, dit was seker 'n private huwelik.
Ja. Maar die Here is die Here van die huwelik. Het hy die huwelik geseën op aarde? Het hy dit met sy teenwoordigheid geseën, ja of nee? Ja, so ek kan aanneem dat die huwelik vir hom baie belangrik is, en dan praat hy ook van 'n huwelik tussen hom en sy bruid, reg of verkeerd? En as hy sê, daar's 'n huwelik tussen hom en sy bruid, en ons moet doen wat hy doen, dan dink ek sy voorbeeld sou sê, dat die huwelik belangrik is. Nou, dis maklik om saam met iemand te woon, en die vraag is, is jy dan geteken? Het jy op die lijntjie geteken? Did you make a written commitment? Het is makkelijk om uit so'n verhouding uit te loop as het moeilik is, en dit is 'n waarborg dat as dinge skeef loop hier in my agterkop, ek het 'n uitweg. Maar om daar te teken is 'n ander story, is dit nie so nie? En ek dink die Here soek by ons in ons verhouding met hom 'n totale oorgawe, en dieselfde geld vir die huwelik. So, nog as ek nog iets iets mag sê oor die huwelik, jy weet die sielkundige sê dieselfde moet met dieselfde trou, en jy gaan vir berading, hulle sê ja, nee, julle is te verskillend. Ek het in my lewe agtergekom die Here spesialiseer in verskillendheid. Want twee verskillende klippe kan mekaar beter slyp as twee wat dieselfde lyk.
Dokter, is eintlik baie vrae oor die skei aspek. Kom ek vra vir u. Mag 'n mens skei? En as jy skei, pleeg jy egbreuk?
Wat sê die Bybel? Die Bybel is tog ons riglyn, is dit nie so nie? Die Bybel sê jy mag nie skei behalwe vir egbreuk nie. En as jy dan skei op grond van egbreuk of wat ook al, of as jy skei sonder die egbreuk aspek en jy trou met iemand anders, dan sê die Bybel, dan pleeg jy egbreuk. Ek dink wat die Here wil hê is dat ons nie wegloop van ons probleme nie, maar 'n karakterverandering ondergaan en onsself onderdanig maak aan hom. En dan kan hy 'n saak beredder en hy kan dit regmaak. Daar is natuurlik situasies waar jy die ding nie kan verander nie, as dit 'n verhouding is waar daar dinge gedoen word wat een of ander een laat skade lei, dan is daar natuurlik redes om te skei, maar nie in die sin van die Bybelse skeiding nie.
Dokter, nog een, die Bybel sê dat jy nie mag skei nie. Maar indien jy nou met die slagoffer, die onskuldige een, as jy nou met so 'n persoon trou, pleeg jy nou egbreuk?
Die Bybel sê, as die ander een 'n egbreuk gepleeg het, dan mag jy skei. So die onskuldige een, as die ander een 'n egbreuk gepleeg het, mag weer trou.
Maar sê nou, jy is die skuldige een, kan jy nooit weer trou nie, anders as jy trou, dan pleeg jy egbreuk.
Wel, dit is wat die Bybel sê, maar die mense doen dit toch, nee. En dan sit jy nou met die gelag, en wat doen jy dan? Dan moet jy eintlik onder kerklike tug geplaas word, volgens die Bybel. So dit is nie 'n maklike ding om te skei nie. En dis hoekom het is makliker om saam te leef. Maar dis die Bybels nie.
Maar die Bybel sê toch vir ons dat die Here enige sonde kan vergewe.
Die Here kan.
En as die Here jou sonde vergewe het, dan gaan dit nou weer sonde wees as jy nou trou.
Hy maak dit baie moeilik. Ek kan sien hy's 'n dominee. Die Bybel sê, moenie, nee, die Bybel sê nie, ek sê, do not go beyond what is written. Moenie verbygaan verder as wat geskrewe staan. Dit is jou riglyn.
Dokter, jy sal saam met my moet kom werk. Want ek sien, jy ken al die antwoorde hier sou ook.
Nee, ek ken niks van die antwoorde nie. Dis gruwelike antwoorde.
Jy weet, gelukkig, hier kom ook Engelse vrae in, soos hier's Engelssprekende mense. En ek dink hulle kan nog baie ander tale ook gebruik om vrae vir jou te vra. Nou maar goed, maar kom, ons kyk na Galasiërs 3 vers 13. Cursed is the one who hang on a tree was Joshua crucified on a cross or a tree.
Ah, goeie punt. Wat was die instrument waar die Romeine mense mee tereggestel het? Dit was 'n kruis. En hoe weet ons dat Jesus aan 'n kruis gesterf het en nie aan 'n boomstam nie? Want hy het ook vir Petrus gesê hoe hy sou sterf as jy jou hande uitsprei. So daar is verskeie plekke in die Bybel en ook die beskrywing van die kruisiging wat vir ons sê dit was 'n kruis, dit was nie 'n boom nie. Ek weet dat Jehovah's getuies sê dit was 'n boom, maar dit was duidelik 'n kruis, geskiedkundig en Bybels.
Dokter, ek gaan dit nou maar net lees soos dit hier so staan. Is Isaiah 9:6 not referring to Christ, thus confirming he is God, thereby putting him equal to God, or and forming the Godhead, the Trinity. Nou gaan hy hier aan. Het jy 'n antwoord vir hierdie vraag?
Ek het 'n lesing met daai vraag.
Geef ons die antwoord.
Goed, ek sal die antwoord gee. Sondag gee ek die lesing. Hoe is daai? En dan kyk ons. Wat sê die wêreld? Wat wil die moderne wêreld sê? En wat sê die Bybel? So ek dink ons moet nie daai vraag beantwoord nie. Lyk kom na die lesing.
Lyk vir my die dokter het ook 'n doktersgraad in advertensie. Wat dink u van Todd Bentley se revival wat tans aangaan?
Wat sê die Bybel? As hy nie teen ons is nie, dan is hy vir ons. Dit beteken nie dat alle revivals, soos dit daar staan, noodwendig al die aspekte van die Bybelse riglyne vervul nie. Maar ek glo dat mense wat aanstoot kry om in die rigting van Jesus te begin kyk en wat eerlik is in hulle harte, gelei sal word in alle waarheid.
En dan
is daai vir 'n antwoord. Stout, nee.
Hierdie professor is baie versigtig. Professor, wat sê jy van Siener van Rensburg?
O. Oh.
Want dis 'n vraag.
Dis 'n goeie vraag, ja. En dis 'n vraag wat ons moet hanteer. Wel, eerstens, wat het Siener gesien? En wat het Siener gesê? En as ons dit nou in 'n netedop kan sit, hy het vreeslik baie dinge gesê en baie dinge gesien, maar die netedop van die saak is, dat die volk, die Afrikaner volk, sal deur hierdie verskriklike verdrukking gaan, maar hy gaan herrys, amper soos 'n verlore stam, wat weer sy status terugkry, sy Israel status, en hy gaan weer seëvier. Dis om dit in 'n netedop te sit. So hy is 'n profeet van hoop vir die Afrikaner. Moet ek verder praat?
Bietjie verder.
Bietjie verder, ok. Ek het 'n probleem daarmee. En ek het 'n groot probleem daarmee. Want die tipologie het weier vervulling. Israel was 'n type. Vandag wil hulle die type, die antitype maak. Maar die reëls van profesie sê, die antitype is altyd groter as die type. Die lam is 'n type van Jesus Christus. Die antitype, die vervulling van die type. Die antitype is enorm groter as die type. En so kry ons verskillende tipologieë in die Bybel. Babylon. Dit kan nie 'n letterlike Babylon wat nou herrys wees nie, want die Bybel sê Babylon sal nooit herbou word nie. Reg of verkeerd? So dis 'n antitipiese Babylon. So dit waarvoor Babylon gestaan het, die godsdiens, die stelsel wat daar in die kleine was, is 'n tipe van die wêreldwye Babylon gees wat aan die einde sal heers. Dis die tipe. Nou as jy daai analogie wil verder voer, dan moet jy nou jouself verstout om te sê dat die tipe Israel, Jerusalem ook 'n antitipe het, 'n wêreldwye volk van God. En die Bybel sê dat al die koninkryke van die aarde gaan hulle mag aan die dier gee, reg of verkeerd? So, die Afrikaner of die Jood kan nie uitgesonder word uit die al nie. Hy kan nie uitgesonder word en herrys op sy eie nie. So dit is 'n spookasem, dis 'n wensdenkery, dat hierdie ding weer gaan gebeur. Die wêreld gaan in die toestand ingaan waarvan ons gisteraand gepraat het, en hy gaan in daai afgrond af, totdat hulle mag aan die dier gee, en dan is dit die wederkoms. So moet julle hoop nie plaas op 'n herrysing, soos wat Siener gesê het.
Dokter, die afgelope paar jare, jy nou 'n diep studie gemaak van die hervormingsaspekte, en hierdie vraag kom van Chris Bote af. En hier in Pretoria is daar baie mense wat sê dat hulle ware Israeliete is.
Ja.
En dat hulle direkte afstammelinge is van die Israelitiese volk.
Ja.
En dat hulle uitverkose is.
Ja.
Nou, hoe sien u hierdie saak? Gaan u nie nou maar weer terugkom na hier na Pretoria toe en vir ons daai lesings wat u nou uitgewerk het, wat ons nou nie kan hanteer nie. Kan u dit nie so binnekort weer na ons toe kom en dit vir ons aanbied nie?
Wat van as ek dit Sondag 'n bietjie inwerk?
Dit klink wonderlik, sien? Dis nou weer advertensie.
Ek sal dit Sondag so 'n bietjie in die lesing inwerk. En nou, dis 'n baie interessante studie, né? Jy weet mos dat die kalvinistiese wêreld, dit sluit nou in al die kalvinistiese strominge in die hele wêreld, verkondig die uitverkiesingsleer. En die uitverkiesingsleer sê dat die mens is so gevalle dat hy nie 'n keuse kan maak nie. Dis mos die artikels van Dort, né? Die mens is so gevalle, hy kan nie 'n keuse maak nie. Derhalwe maak God die keuse vir hom. Maar nou gaan die teologie verder. As jy uitverkies is tot die verlossing, dan val jy onder onweerstaanbare genade. Jy gaan uitverkies tot die verlossing wees of jy wil of nie. Jy is onder onweerstaanbare genade. As jy uitverkies is tot die verdoemnis, dan moet jy God loof. Ten spyte daarvan, want deur die verskil in jou status in die hiernamaals in die hel en die verheerliking van die verheerliktes, die groot kloof wat daar ontstaan, maak die verheerliking van die verheerlikte soveel groter. Dis die leerstelling. En nou wil ek vir julle vra, hoe voel julle oor so 'n God? Ek voel nie baie goed oor so 'n God, nie, wat sê, jy's uitverkies vir die verdoemnis, en jy beter prys my, want deur jou leiding is die verheerliking van die verheerlike soveel mooier. Want hulle kan daar afkyk en sê, sjoe, kon daar gewees het. Verstaan julle wat ek sê? Dit is 'n verskriklike leerstelling. En tog is dit die wêreldwye kalvinistiese leerstelling. Maar my Bybel sê, kies jy vandag wie jy wil dien. So lief het God die wêreld gehad, dat hy sy eniggebore seun gegee het, dat, wat is daai volgende woord? Wie ook al in hom glo, die ewige lewe mag beerwe, en nie hoef te sterwe nie. Wie is uitverkies tot die verlossing? Almal. Maar wie kies of hulle daai uitverkiesing wil aanvaar of nie? As die regverdige draai van sy regverdigheid en doen wat onregverdig in die oë is, as ek in Engels sê, ek ken dit beter in Engels, jy my verskoon. If the righteous man turns from his righteousness and does what is evil in the sight of the Lord, none of his former righteousness will be remembered. He will certainly die, he will surely die. If the unrighteous person turns from his unrighteousness and does what is right in the sight of the Lord, none of his former unrighteousness will be remembered. He will certainly live. Why will you die, O house of Israel? Turn from your evil ways and live. Wat is dit? Is dit uitverkiesingsleer, ja of nee? Is dit een keer verlos, altyd verlos, ja of nee? Nee, ek het 'n keuse. Ek is nie 'n marionet nie. En dis hoekom ek hierdie Here van my so lief het. Hy dwing my nie. Daar is geen ritueel wat ek moet doen nie. Hy sê vir my, so is dit. Ek gaan jou nie dwing nie. Ek gaan jou net daar los. Kies jy. Kies julle vandag wie julle wil dien. As dit Baal is, dan gaan wyne hom toe. Maar as dit die Here is, dan gaan na die Here toe. En ek in my huis, ons kies die Here. Wie het dit gesê? Is daar keuse, ja of nee? So ek kan nie saamgaan met Calvinisme nie. So ek voel soos Luther. Ek het 'n prentjie waar hulle 'n spotprent gehad het van die dae, in die dae van Luther, waar Luther die oor van die paus trek. En Calvin staan aan die ander kant en hy trek die oor van die paus. Dit het hulle in gemeen gehad. Maar Luther se hand kom so agter met sy ander hand en hy trek die baard van Calvin. Hulle het baklei soos kat en hond. Hulle het nie die ding mooi bekyk nie. Goed, maar kom ons sê, ek val vir die uitverkiesingsleer. Wat die kernleerstelling is van die Calvinistiese kerke, dink net daaraan. Dan gaan ek 'n tree verder en ek sê, goed, wie is uitverkies? Is dit nie die volgende tree nie? Wie is dan nou uitverkies? Wel, is baie lekker om te sê, ek is. Op grond waarvan? Die hoeveelheid melanine in my vel bepaal die graad van my uitverkiesing. Dis een moontlikheid, reg of verkeerd? Is dit nie so nie?
Reg.
Verlossing deur melanine. Dis een moontlikheid, die ander moontlikheid is ek is in 'n sekere ras gebore of 'n sekere nasie gebore, verlossing deur nasionale identiteit. En dan is dit baie maklik. Alraai, dan as ek nou uitverlos is, wie is die wat nie uitverkies is nie? Dan moet dit mos daai ou wees of daai ou wees of daai groep of wie ook al. En waarvoor waartoe leen dit homself? Waarvoor maak jy die deur oop? Jy kan verskriklike leerstellings kry en verskriklike politieke bestelle as gevolg daarvan. Of glo jy nie dis moontlik nie? Dis moontlik, né? Waar trek jy die streep? So ver.
Dokter, is daar nog 'n paar vrae?
Ja, vra.
Sal ons almal moet vra?
Ja, vra. Kom ons kry hulle klaar.
Goed. If Adam and Eve were the first people on earth, where did Cain and Abel get their wives from?
Hierdie manne is nou op hulle kop vanaand, né? Goed. Kom ek vraag julle 'n vraag. Was Adam en Eva perfect? Sonder fout. Hulle genotype. Was daar enige aberrasies in hulle genotype? Niks. So as hulle kinders het, daai kinders is perfect. Geen genetiese afwykings nie. As daai kinders met mekaar ontrou, is daar 'n probleem? Nee. Geen probleem nie. Geen probleem nie. Maar nou kom die sonde. En deteriorasie begin plaasvind. Jy gaan so deur die generasies af. En op 'n kol is daar hierdie mutasie wat bygekom het en daai mutasie het bygekom en so en sus. Raak het dan 'n probleem as boet en sus met mekaar trou? Ja, so aan die begin was daar nie 'n bevel dat jy mag nie met jou broer of jou suster trou nie. En dit het eers later gekom. Selfs Abraham was getroud met sy halfsuster. Dis hoekom hy so lekker kon jok sonder om te jok. Is dit nie so nie? Hy het gesê, is my suster. Hy was heeltemal reg. Hy was natuurlik so 'n bietjie agter baks. En toe sê die Here later, nou sal julle nie bloedverwantskap met mekaar ontrou nie, want die genetiese verval het so ver gevorder dat 'n inteling 'n probleem sou word. So in gemeenskappe, byvoorbeeld vat maar die hillbillies, waar daar nou grootskaalse inteling is, boeties en sissies en dit en dat en die ander, hoe lyk hulle? Hulle lyk verskriklik. Hulle lyk soos, nou ja. So dit was nie 'n probleem nie. Adam en Eva, se kinders, het met hulle boeties en sissies getrou aan die begin en het was heeltemal geoorloof.
Dokter, en dan is hier 'n vraag, dat jy asseblief 'n teks in die Bybel moet gee, waar dit sê dat Suid-Afrika op dieselfde pad is as Zimbabwe.
For all the nations have drunk of the wine of the wrath of his fornication. Klaar.
Jy meen, jy wil nie die, vanavond die politieke arena betree nie.
Daarheen, hulle is daarheen op pad. Want hulle het hulle self verset teen die dier. Hulle het gedurf waag om vir hom die Romeinse gevaar te noem. Hulle gaan pak kry. Ja. En die nasate van hulle wat het gesê het, gaan eers pak kry.
Dokter, dan is hier twee vragies wat ons miskien kan saamgooi.
Nee, man is stout, nee.
Is dit 'n kriteria van die Sewende Dag Adventiste Kerk dat as jy groot gedoop is, dat jy weer gedoop moet word om 'n lid van hierdie kerk te word?
As jy groot gedoop is, dan is dit nie 'n vereiste in die kerk dat jy weer gedoop moet word nie. Maar dit daar gesê en daar gelaat, Paulus is besig met 'n bediening en hy kom af op 'n groep mense wat gedoop is met die doop van Johannes. En hulle ontvang nuwe lig en hy het hulle weer gedoop of nie? Ja. So die besluit of jy weer gedoop wil wees of nie, berus by die persoon. Sommige mense het groot dope ondervind, maar nie volgens die Bybelse manier nie. Want in sommige gemeenskappe word 'n mens nie noodwendig deur onderdompeling gedoop nie. En die Bybelse woord doop beteken ondergaan en opkom. Daar was baie water en hulle het af en hulle het uit die water uit opgekom. En in die Bybel word daar net van een onderdompeling gepraat. Sommige kerke onderdompel 3 keer, sommige 7 keer. Jo, ek wil nie lid word daarvan nie, ek gaan dalk verdrink, maar is erg. So, dit hang af van die methodiek en die ding, en vir my persoonlik, as jy wonderlike nuwe lig ontvang, begin skoon. Maar dit is nie 'n vereiste nie.
Ek dink Dr. Vaart is ook 'n predikant, as ek so na hom luister. Glo die Seventh-day Adventiste kerk dat die Heilige Gees steeds 'n groot rol moet speel?
As die Heilige Gees nie 'n groot rol sou speel nie, dan is ons verlore. Dan het ons geen hoop nie. Geen hoop nie. Maar, en nou kom die groot maar. Is daar wonderwerke in die Seventh-day Adventiste kerk? Ja. Ek weet persoonlik van baie, en ek het al baie beleef. Is hulle openlik en dramaties? Nee. Hulle is stil, en soos die Bybel sê, as iemand siek is, roep die ouderlinge, daar is 'n gebed in die binnekring. So hierdie dinge gebeur, maar hulle is stil. Maar wat is het groot teken van die misleiding aan die einde van die dag? Wat sê die Bybel? Tekens en wonders. So as ek baie tekens en wonders sê, dan is ek sommer bang. Hier kan daar, jy weet, nie alles pleis wees nie. En dan is het nie snaaks, dat een van die belangrikste aspekte van die werking van die Heilige Gees, vandag in die wêreld so veronagtsaam word. Ek het nou net 'n reuse handleiding deurgewerk, waarin al die riglyne van die Heilige Gees genoem word deur die kerke en die kursusse wat hulle gee. En as een wat konsekwent nie daar is nie, en dit is, en wanneer hy kom, sal hy die wêreld oortuig van sonde, geregtigheid en oordeel. Die belangrikste taak van die Heilige Gees in ons lewens is om ons te oortuig dat ons Christus nodig het. En om ons daarvan te oortuig, moet hy ons oortuig dat ons sondaars is. Reg? Dis die heel belangrikste taak van die Heilige Gees. Al die res kan net kom en waar wees as daar die een vervul is. Reg of verkeerd? Want anders is die Heilige Gees mos 'n klug. Dan werk hy met mense wat nie eens bereid is om hulle sondes af te lê, smart te voel vir hulle sondes, na die voet van die kruis gedwing te word en te sê, Here, ek is 'n sondaar, vergewe my. En die Here vat jou en hy vergewe jou en hy sê, word my disipel. En jy laat jouself doop. En die Bybel sê, dan ontvang jy 'n gawe van die Heilige Gees. Maar soos dit by die Here gebeur het, die Heilige Gees was soos 'n duif wat saggies neergedaal het. Jy kom nie daar uit en skielik, soos ek vir 'n ou gesê het, jy weet, die wêreld wil towerstaf Christendom hê. Towerstaf Christendom. Nou is jy so, nou is jy so, en alles is reg. Die Here werk nie so nie. Die Here wil ons genees. Ek kom nie uit die doopbak as ek 'n man is met 'n meer wat skrik vir niks nie. En ek praat van ondervinding, mense. 'n Man met 'n meer wat skrik vir niks, wat 'n ou soms al optel en oor 'n balkon van 10 verdiepings sou en sê, "Jy, my sukkel al dat ek jou val." En ek praat nou van iemand wat ek baie goed ken. Ek kom nie daar uit en dan is dit weg nie. O nee. Die Here gaan sel vir sel in jou liggaam en hy trek daai vieslikheid uit jou uit. Met geweldige pyn. Sodat wanneer die proses klaar is, is jy geënt. Jy wil dit nie meer hê nie. Jy wil nie meer wees soos jy was nie. Is nie 'n towerstaf godsdiens wat die Here in die Bybel vir ons gee nie. Hy sê die pad is 'n nou paadjie. Maar die mense wil nie nou pad hê nie, hulle wil Hulle wil mag en krag en al daardie dinge hê. Ek glo nie dis Bybels nie.
Dankie dokter.